Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում առաջընթացը ԵԱԿ-ն առնչություն կունենա հայ-թուրքական գործընթացի հետ, Վաշինգտոնում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։
Եթե չլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, երկարատև խաղաղության հնարավորություն չի լինի, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։
Մարտի 1-ի գործով բազմաթիվ ականատեսներ չեն հարցաքննվել, այսօր դատարանում պնդել են Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբաններն ու լրացուցիչ ապացույցներ ներկայացրել դատարանին։ Նախկին պատգամավոր Մարտի 1-ի գործով ազատազրկված Սասուն Միքայելյանի մոտ առողջական նոր խնդիրներ են իհայտ եկել։
Համար մեկ խնդիրը մեզ անհանգստացնող դա սրտամկանի հետիպատի սնուսման խանգարումնա։
Հայաստանում ավելացել է խոզի գրիպով հիվանդների թիվը։ Կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին օրվա մամուլի հրապարակումներին կանդրադառնանք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, խոսափողը Հասմիկ Սմբատյանին եմ փոխանցում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3+3-ով Սպիտակ տանն ընդունել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։ Հանդիպման ընթացքում երկու ղեկավարներն անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական երկխոսության ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանն ուղղված ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում արդեն 15 տարի ձգվող անարդյունք բանակցությունները ստիպում են Ադրբեջանին դիմել խնդրի լուծման այլ ընտրանքային ճանապարհների։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆարաբիևը այսօր Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Ռոջեր Բրեդի հետ հանդիպմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող հարցեր կքննարկեն նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Կուշները։ Վաղը Ալիևը թվով 8-րդ պաշտոնական այցն է կատարում Ֆրանսիա։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Բրյուսելում մասնակցում է Կարուսի և Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր վավերացրել է Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև ավելի քան 1 ամիս առաջ կնքված համաձայնագիրը, որով նախատեսվում է հայկական խաղաղապահ զորամիավորում ուղարկել Աֆղանստան։ Հայկական 40 հոգանոց զորախումբ ներառակելություն իրականացնելու է գերմանական զորախմբի կազմում և պահպանելու է Քունդուս քաղաքի օտանավակայանի թռիչքադաշտի և շինությունների անվտանգությունը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցեց դեկտեմբերի 6-ին Երևանի թիվ 8 և Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածներում կայացած լրացուցիչ ընտրությունների ժամանակ պատգամավոր ընտրված անկուսակցական Կորյուն Նահապետյանին և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Մխիթար Հարությունյանին։ Ռուսաստանի Պերմ քաղաքի գիշերային ակումբում բռնկված հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 118-ի, ավելի քան 100 վիրավորներ դեռևս գտնվում են հիվանդանոցներում։ Ձերբակալված են ակումբի սեփականատերն ու երկու կառավարիչները։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը երեկ այցելել է դեպքի վայր։ Պերմում անցկացրած արտահերթ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ զոհվածների ընտանիքներին կհատկացվի 500 000 ռուբլի որպես փոխհատուցում։ Թեհրանում ավելի քան 200 ցուցարար է ձերբակալվել նախորդային ուսանողական ցույցի արդյունքում, այս մասին հայտնել է Թեհրանի ոստիկանապետը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան մտահոգություն էին հայտնել Թեհրանում ընդդիմադիր ցուցարարների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած նոր բախումների առնչությամբ։ Թեհրանում փակվել է բարեփոխական ուղղվածության Հայաթենո նոր կյանք օրաթերթը, իրանական ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցումը։ Իշխանությունները փակել են պարբերականը այն հիմնավորմամբ, թե այն խախտել է Իրանի մամուլի մասին օրենքը։ Հայաթենոն Թեհրանում լույս տեսնող այն սակավաթիվ հերթերից է, որ շարունակում էր սատարել անցած նախագահական ընտրություններում Մահմուդ Ահմադինեջադի հիմնական մրցակից Միր Հոսեյն Մուսավին։ Առնվազն 127 մարդ է զոհվել, եւս 400-ը վիրավորվել այսօր Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի տարբեր հատվածներում ռմբահարումների եւ պայթյունների հետևանքով։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով Հայաստանում խոզագրիպով վարակվածների թիվը հասել է 40-ի։ Շեշտեմ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի երեկվա հրամանագրով այսօրվանից դադարեցվել է ուսումնական գործընթացը Հայաստանում գործող նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, մինչև դեկտեմբերի 19-ը ներառյալ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցը փաստում է, որ աշխարհի տարբեր երկրներում այսօրվա դրությամբ բանտարկված են 136 լրագրողներ ու ֆոտոլրագրողներ։ 2008 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ բանտարկված լրագրողների թիվը ըստ զեկույցի ավելացել է 11-ով։ 61 տարեկան հասակում ծանր հիվանդությունից հետո Պրահայում վախճանվել է լրագրող և գրող Պյոտր Վայլը։ Վերջին տարիներին նա եղել է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության գլխավոր խմբագիրը, նաև մի շարք գրքերի հեղինակ է։ Հայաստան կատարած իր վերջին այցելությունից հետո ռուսական մամուլում նա հրապարակեց ճամփորդական նոթեր Հայաստանի մասին։ Հովհաննես Գալստյանի «Խճճված զուգահեռներ» ֆիլմը Օրենբուրգում կայացած Արևելք Արևմուտք փառատոնում արժանացել է մրցանակի «Կնոջ լավագույն դերի» համար։ Մրցանակակիրը ֆրանսուհի Լորանս Ռիթերն է։ Դուք լսում եք լուրեր, դրանք կազմեց ու ներկայացեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Շենգավիթի դատարանի շենքում շարունակվել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, այժմ արդեն Երևանի թիվ 10-ը ընտրատարածքում պատգամավորության գրանցված թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ընթացող դատական նիստը։ Պաշտպանական կողմը Նիկոլի փաստաբանները այսօր լրացուցիչ ապացույցներ են ներկայացրել դատարանին, այն ականատեսների վկայությունները, ում ինչպես նիստի ընթացքումը պարզ դարձել, դատախազությունում անգամ չեն էլ հարցաքննել։ Պաշտպանական կողմի այս քայլին հակադրվելու համար մեղադրողներն էլ դատարանին միջնորդել են, իբրև Փաշինյանի մեղքն ապացուցող փաստ ճանաչել մարտի 1-ի գործով կայացված նախկին մի քանի վճիռները։ Հիշեցնեմ, որոշ վճիռներ Նիկոլի գործով դատավարությունը վարող նույն դատավորն է կայացրել, մնացական Մարտիրոսյանը, ուստի ստեղծված իրավիճակը բավական ուշագրավ է դարձել այսօր։ Դատական նիստից մանրամասներ է հաղորդում Կարինե Քալանթարյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպանները շարունակեցին այլ ապացույցներ ներկայացնել դատարանին։ Նիստի առաջին կեսին հրապարակվեցին հարցման ենթարկված 11 անձանց վկայությունները, որոնք վերաբերում են 2008-ի նախագահական ընտրություններին, քվեարկության օրը տեղի ունեցած միջադեպերին, ինչպես նաև փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 1-ը տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համախոհներ պատմում էին այն, ինչ իրենք տեսել էին այդ օրերին։ Իդեպ, դատարանում լրագրողների համար հատկացված սենյակում դատավարության ընթացքին հետևում էին նաև ոստիկանության աշխատակիցները։ Ոմանք մասնակցել էին մարտի 1-ի իրադարձություններին որպես, այսպես ասենք, հասարակական կարգը պահպանողներ։ Ուշադիր լսելով դատարանի դահլիճում հրապարակվող վկայությունները, նրանք երբեմն արձագանքում էին, հաստատում կամ հերքում էին պատմասները, գուցե նաև վերհիշում էին տեղի ունեցածը, բայց որքան էլ հորդորեցի պատմել դրանց մասին, կտրականապես հրաժարվեցին։ Իսկ դատարանում հրապարակված վկայությունները գործի հետագա քննության վրա որևէ ազդեցություն կարող են ունենալ, հարցրեցի Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանին։
Բնականաբար, այո, թեպետ մենք հույս չունենք, որ դատավճռի հետ կապված որևէ ազդեցություն են ունենալու, սակայն այն, որ գործում հայտնվում են ապացույցներ, որոնք իրական պատկերն են ներկայացնում, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել մարտի 1-ին Երևան քաղաքում, դա արդեն իսկ ես կարծում եմ հաղթանակ է։
Արդյոք հարցման ենթարկված անձիկ հարցաքննվել են նախաքննության ընթացքում։ Հարցը սուղեցի նախ մեղադրող Կորյուն Փիլոյանին։
Կային մարդիկ, որոնք հարցաքննվել էին, հատկապես վերջի հարցման ենթարկված անձը նաև դատապարտվել է 316 հոդվածի առաջին մասով, ժամանակից առաջ ասելով, ասեմ, իրեն լիովին մեղավորած ճանաչել, պատմել է, թե ինքը ոստիկանի նկատմամբ ոնց է բռնություն կիրառել, խնդրելի նկատմամբ մեղ պատի սահմանել, այսքան։
Խոսքը վերաբերում էր մարտի 1-ին առնչվող մեկ այլ գործով դատապարտված ընդդիմության ներկայացուցիչ Լևիկ Խաչատրյանին։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը պնդեց, որ Լևիկ Խաչատրյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել դատարանում։
Նա ընդամենը սրտի տագնապով բերվել է դատարան, շատ ծանր վիճակում ընդամենը հայտարարել է, որ եթե հավատում եք, որ ես կարայի այդ անը, ինչ որ նկարագրած է մեղադրական եզրակացությունում, ուզում եք արագացված դատակնություն արեք, արեք։ Ընդ որում, անմիջապես դատարանից Լևիկ Խաչատրյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց շտապօգնության ավտոմեքենայով։
Երվանդ Վարոսյանը նաև ասաց, որ իրենց կողմից հարցման ենթարկվածների հիմնական մասը նախաքննության ընթացքում չի հարցաքննվել, իսկ նրանց, ում հարցաքննել են, ապա ցուցմունքները Նիկոլ Փաշինյանի գործում չկան։ Փաստաթղթերի հրապարակումից հետո պաշտպանական կողմը միջնորդեց դրանք որպես ապացույց ճանաչել ու կցել գործին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, ընդունելով, որ հարցման ենթարկվածների վկայությունները կարող են հստակեցնել գործի որոշ հանգամանքներ, այդուամենայնիվ որպես ապացույց չճանաչեց։ Այլ ապացույցներ ներկայացնելու հերթը հասավ մեղադրանքի կողմին։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը հրապարակեց Ալեքսանդր Արզումանյանի, Սուրեն Սիրունյանի, Միասնիկ Մալխասյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Սասուն Միքայելյանի բողոքները վերադարձնելու վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի կայացրած որոշումները։ Ըստ այդմ, հաստատվել է կենտրոն և Նոր Մարաշ համայնքների առաջին, ապա նաև վերաքնիչ դատարանի կայացրած վճիռները, այսինքն զանգվածային անկարգություններ կատարելու փաստը։ Մեղադրող կողմը միջնորդեց դրանք ճանաչել որպես ապացույց և կցել քրեական գործին։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը։ Իդեպ, հարկ է նշել, որ նշված գործերից երկուսով դատավճիռը կայացրել է հենց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, և հենց այդ նկատառումով էլ պաշտպանական կողմը հայտարարեց, որ դրանք չեն կարող ճանաչվել որպես ապացույց։ Լուսինե Սահակյան։
Նախ եւ առաջ, մինչև դատակնության սկիզբը, մենք ինքնաբացակ ներկայացրեցինք մնացական Մարտիրոսյանին, հենց այն պատճառաբանությամբ, որ ինքը նախկինում կայացրել էր դատական ակտ Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սենյանի գործով եւ նա չէր կարող անկոմնակալ լինել, որտեղ արդեն իսկ աշկանդված էր իր դատական ակտով։ Դատավորը պատճառաբանեց, որ նա աշկանդված չէ ուստի, դա հիմք չէ, որպես ինքնաբացար կընդունվի։ Այսօր նա փաստորեն ընդունեց որպես ապացույց այդ դատական ակտը եւ պատճառաբանեց, որ որպես ապացույց ընդունելը դերևս հիմք չէ, որ այն կգնահատվի եւ կդրվի դատավճրի հիմքում։
Իսկ կարող էր ինքը իր իսկ կայացրած դատական ակտը չճանաչել որպես ապացույց։
Նա կարող էր առնվազն գոնե անմեղության կանխավարկածից ելնելով դա որպես ապացույց չգնահատել, այսինքն ստացվել է մի աբսուրդային իրավիճակ։ Մեղադրող կողմը ուղղակի սրանով ցանկանում է ասել, որ զանգվածային անկարգությունների փաստն է հիմնավորել։ Զանգվածային անկարգությունների փաստը կարող է միայն ապացույցներով հիմնավորվել, ինչը մենք արդեն իսկ նշել ենք, որ որևէ ապացույց չկա, որ իրականում տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ, որտեղ դրանք եղել են այսպես կոչված զանգվածային ինքնապաշտպանություն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակին այժմ անդրադառնանք։ Նախկին ազատամարտիկի մոտ իհայտ եկած շնչառական խնդիրները այս պահին երկրորդ պլան են մղվել սրտի հետ կապված հիվանդության պատճառով։ Այսօր Արմենիա բժշկական կենտրոն այցելած իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանին տեղեկացրել է Սասուն Միքայելյանին բուժող բժիշկը, որ դեպքում է հնարավոր նրա ազատ արձակումն ընդհանրապես։ Իրինան իր ռեպորտաժում նաև այս հարցին կանդրադառնալ ենք այն։
Ուշփաթորի դատապարտյալների հիվանդանոցից Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված Սասուն Միքայելյանը շարունակում է մնալ իրավապահների խիստ վերահսկողության ներքո։ Մեր այցելության պահին նույնիսկ մոտ հարազատներին թույլ չէին տալիս տեսակցության մտնել։ Նրանք միջանցքում էին տեղեկություններ ստանում Սասուն Միքայելյանի առողջականի վերաբերյալ։ Բուժող բժիշկը Արմենիա բժշկական կենտրոնի գլխի, պարանոցի և քիթ կոկորդային օրգանների վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Ավետիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Միքայելյանի մոտ այսօր ամենալուրջն ու անհանգստացնողը սրտի վիճակն է։ Մինչ այժմ սրտաբանի կողմից արված բոլոր հետազոտությունների արդյունքները դա են վկայում։ Հիշեցնեմ, նա քիթ կոկորդային բաժանմունք տեղափոխվեց շնչառական խնդիրների պատճառով և նշանակված է շնչառական ուղիների վիրահատություն, բայց ըստ բժշկի այդ խնդիրներն այժմ մղվել են երկրորդ պլան, գերխնդիրը սրտի վիճակը կայունացնելն է, որպեսզի հնարավոր լինի Սասուն Միքայելյանին վիրահատել, հակառակ դեպքում վիրահատությունը ռիսկեր է պարունակում։
Համար մեկ խնդիրը մեզ անհանգստացնող դա սրտամկանի էտիպատի սնուցման խանգարումն է, որի կապակցությամբ սրտաբանի կողմից կատարվել են բոլոր հետազոտությունները, նշանակվել է բուժում և կրկնակի հետազոտվելու է չորեքշաբթի օրը և ուրբաթ օրը, то есть դինամիկ հսկվելու է։ Երեք հետազոտությունների արդյունքները համեմատելուց, եթե կտեսնենք դրական դինամիկա կամ վատացում չի լինի, ուրեմն կորոշենք վիրահատության օրը։ Ախնական տվյալներով դա կլինի երևի երեքշաբթի օրը։
Այսօր հիմնական խնդիրը այսօր սրտի
խնդիրն է, չէ՞։ Ժամանակին տարելա և ինֆարկտ, և կա հիմա սրտամկանի մեծացում, կա ձախ նախասրտի լայնացում, աթերոսկլերոզիկ փոփոխություններ աորտայի և այլ մի խոսքով կան փոփոխություններ բավականին շատ։
Եթե վիճակի լավացման ֆոնին հնարավոր լինի Սասուն Միքայելյանին վիրահատել, բայց սրտի հետագա բուժման անհրաժեշտություն առաջանա, ապա բժշկի կարծիքով նրան սրտաբանական մասնագիտացված կլինիկա տեղափոխելու կամ բուժումը իրենց հիվանդանոցի համապատասխան բաժանմունքում շարունակելու կարիք կլինի։
Եթե մենք ունեցանք ուղղակի կարճատև լավացում, որի ֆոնի վրա կվիրահատենք, բայց սրտի խնդիրը կշարունակվի, հետևաբար մեր խորհուրդը միանշանակ կլինի դա սրտամկանի վատ սնուցումը, կրացանկացած պահի վերածվի ինֆարկտի սրտամկանի, որպեսզի նման բան հետը չլինի, մենք բնականաբար շարժվելով բժշկական դրույթներով ընդունված խորհրդանք, որ լիկվիդացնեն այդ խնդիրը։ Իրասորտի վիճակը այս պահին ոչ թե գնահատվում է ծայրեղ ծանր, այլ այդ շեմին կանգնած, և քանի որ բժիշկները գուշակությամբ չեն զբաղվում, ոչ մի բժիշկ չի կարա երաշխավորի, թե վատացումը սրտի կլինի 5 րոպե հետո, 2 ժամ հետո, թե 10 տարի հետո։
Լավագույն դեպքում Արմենիա բժշկական կենտրոնում Սասուն Միքայելյանի բուժումը 15-ից 20 օր կշարունակվի, բայց բժշկի կարծիքով առավել նախընտրելի է, որպեսզի նա չվերադառնա քրյա կատարողական հիմնարկ, Ճիշտ է, հիմնարկի բժիշկների պրոֆեսիոնալիզմը Ավետիք Մինասյանը կասկածի տակ չի առնում, սակայն ըստ բժշկի նրանց տեխնիկական հնարավորությունները սահմանափակ են եւ բուժումը չի կարող համարժեք լինել սրտաբանական կլինիկայի բուժմանը։ Հետևաբար բուժող բժիշկը անհրաժեշտ է համարում Սասուն Միքայելյանի ազատության մեջ բուժվելը։
Եվ երկրորդը, հիվանդի հոգեհուզական ոլորտը ավելի ստաբիլ կլինի եւ բժշկի նաօգնողի դերում կլինի, եթե լինի նա ազատության մեջ։
Փորձեցինք մասնագետներից ճշտել, թե պատիժը կրող եւ առողջական խնդիրներ ունեցող անձը որ դեպքերում կարող է կալանավայրից ազատ արձակվել։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ
վաղակետ ազատել հիվանդության պատճառով կարելի է միայն այն դեպքում, եթե այդ հիվանդությունը թույլ չի տալիս իր պատժի հետագա կրումը իրականացնել։
Ինչպես է որոշվում դա։
Կա ցանկ հիվանդությունների, որի դեպքում անհամատեղելի է պատժի կրումը եւ այդ հիվանդությունը։
Ցանկը սահմանված է կալանավորված անձանց եւ դատապարտյալների բուժօգնությունը կազմակերպելու վերաբերյալ կառավարության 2006 թվականի մայիսի որոշման մեջ։ Առանձնացված են 41 ծանր հիվանդություններ, որոնք խոչընդոտում են պատիժը կրելուն։ Այնտեղ մատնանշված են նաեւ սրտի հիպերտոնիկ հիվանդությունների տարատեսակներ։ Սասուն Միքայելյանի փաստաբան Հովիկ Արսենյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ եթե կազմվի համապատասխան բժշկական հանձնաժողով, որը տա համապատասխան եզրակացություն, ապա քրեակատարողական հիմնարկը պետք է պատիժը կրողին ազատելու որոշում կայացնի։ Կոնկրետ Սասուն Միքայելյանի պարագայում
Սասուն Միքայելյանի հիվանդության պատմություններին ծանոթ եմ բոլոր փաստաթղթերին, ավելի քան կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ բժշկական հանձնաժողովը այդպիսի եզրահանգում կանի, նման եզրակացություն պետք է որ տա, պարտավոր է տալու։
Մինչդեռ բուժող բժիշկը դեռ վաղ համարեց նման հարցերի մասին խոսելը, միաժամանակ նշելով, որ
ես ոչ թե առողջական վիճակի ծանությունը համարելով եմ ցանկանում, որ նրան ազատ արձակեն, այլ ցանկանում եմ ազատ արձակեն զուտ այն պայմանով, որ հիվանդը ազատության մեջ ավելի լավ կբուժվի մեկ, և երկրորդը այդ մարդու անձի մեջ հանցագործ չեմ տեսնում։ Իրեն շփվելով ես նորմալ մարդ եմ, մեր համար մեր այսօրվա լավ ապրելու համար արուն տված կռված մարդ եմ, միանշանակ դինի ազատության մեջ, իմ կարծիքը դա։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի խորհրդարանը զբաղված էր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 4 նոր անդամներ ընտրելու գործով։ Հեռուստատեսություն, ավելի ճիշտ այդ ոլորտի կարգավորումը պարզվում է գրավում են հարկային ծառայության պետի նախկին տեղակալին, ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավարին, ազգային միաբանություն կուսակցության նախկին փոխնախագահին, Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիներին նախագահի աշխատակազմի տնտեսական վարչության մի աշխատողի, խորհրդարանի մեկ ներկայացուցչի, իրավաբանի եւ երկու լրագրողի, որոնցից մեկն այժմ գործազուրկ է։ Ընտրության առաջին փուլից հետո 7-ն էին հաջորդում հայտնվել վերջին խոսքն այժմ խորհրդարանի Հարանինն, որը այսօր լսել է նրանց և վաղն արդեն փակ գաղտնի քվեարկությամբ կկատարի իր վերջնական ընտրությունը, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Խորհրդարանին այսօր ներկայացան հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամների 7 թեկնածուներ։ Կորյուն Արաքելյանը, ազգային միաբանության փոխնախագահի պաշտոնը, չեղյալ է համարել հանձնաժողովի անդամների ընտրության համար կազմակերպված մրցույթի նախորեին։ Օրենքն արգելում է կուսակցության ղեկավար մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությունը մրցույթին։ Կուսակցության աշխատասենյակներից մեկը պաշտոնապես համարվում է, սակայն ազգային միաբանության փոխնախագահ Կորյուն Արաքելյանին կուսակցությունում ասացին դեռ չեն հասցրել հանել ցուցանակը։ Կորյուն Արաքելյանն այսօր խորհրդարանին ասաց, որ ժամանակին անդամակցել է կոմունիստական կուսակցության շարքերը եւ գիտի, որքան կարեւոր է բազմակարծությունը։ Մի հատված մեջ բերենք ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանի եւ Կորյուն Արաքելյանի հարց ու պատասխանից։
Դուք եղեք հայերենի անդամ, հերթապետների հայերի որոշելով իրավաշարները ներկայացրել, որը հիմնականում դրանց է որոշում, թե կարող է փոխել իրավիճակը հերթապետների հայերի որոշումը եւ պետք է անպայմանի է հերթապետների հայերի հանդիպումը անդամ, որպեսզի ուզենք այդ քննիչները։ Էլեկտրոնային լրատվամիջոցները ձեկամիկով վերահսկում են նախագահական ստավայրից դեպքով շոշոր մտապանոսական։
Ես ապատասխանատու հայտարարություն, այս պատասխանատու հանգյունից անել չեմ կարող։
Մի հարց էլ հնչեցրեց դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Եթե օրինակ ձևակարգում հայտնվի ամենուրս հեռուստատեսության հարց, ինչպես է կորոշվել։
Ես հանդիպորեն ասեմ, որ ինչ իրավիճակում է դեպքում այդ հեռուստատեսության հարցը, ինչ շատ լավ է, ինչ։
Հանձնաժողովի անդամ թեկնածու տնտեսագետ Արամ Մելքոնյանի վերաբերյալ պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի խոսքից մի հատված.
Լայն հասարակությունը ձեզ պետք է արդեն ճանաչեր։
Արամ Մելքոնյանը Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմում աշխատել է իբրև տնտեսական հարցերով վարչության պետ, նաև նախագահի օգնական, ապա հարկային ծառայության պետի տեղակալ, հիմա աշխատանք չունի։ Կենսագրական այս տվյալների կապակցությամբ իր դիտարկումը ներկայացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Արևիկ Պետրոսյանը։
Չգիտեմ ինչու պարոն Մելքոնյանը իր կենսագրության այդ հատվածը եւ ընդհանրապես շատ ավելի բացված չներկայացրեց։
Ամեստությունությամբ։
Թեկնածում իր դիտարկումները ներկայացրեց հեռուստարադիոընկերությունների թվայնացման հայեցակարգի վերաբերյալ։
Նոր թվայնացման հայեցակարգի մեջ կարծում եմ կամ նոր փոփոխությունների պետք է ընդառաջվի կամ նորը։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Հայկ Քոթանյանը նույնպես հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամի թեկնածու է։
Խոսք եմ տալիս, որ ձեր ընդրուսյան առնանալուց հետո միայն կարաշնորթեմ օրենքով։
Հայկ Քոթանյանին հարցեր տալու առումով առանձնակի ակտիվություն չցուցաբերեցին պատգամավորները։ Իրավաբան Արմեն Մկրտչյանը կարևոր համարեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովում եվրոպական արժեքների կիրառման սկզբունքը։
Դաշտը մրցակցային պետք է հավասարացնենք։ Ինձ թվում է դա այսօրվա գործող օրենսդրության շրջանակներում հնարավոր եմ համարում ես։
Հաջորդ թեկնածուի նախկինում ստերիոստուդիա ծրագրի վարող, հիմա աշխատանք չունեցող Կարեն Վարդանյանի փաստարկը իրեն ընտրելու կապակցությամբ։
Ես կարծում եմ, որ այդ հանձնաժողովը անկախ անդամ նույնպես պետք է ունենա։ Առաջարկում եմ վստահել ինձ, որովհետև ոչ կուսակցություններ, ոչ նախկին սովետական անցյալ, ոչ այժմյան կուսակցական որոշակի պահեր։
Հանձնաժողովի անդամի թեկնածու հայոց աշխարհ օրաթերթի թղթակից Գևորգ Հարությունյանին մի քանի հարց ուղեց ժառանգության խմբակցության ղեկավարը։ Խորհրդարանի ամբիոնին մոտեցավ նաև հանձնաժողովի անդամի թեկնածու սոցիալական հարցեր կարգավորելու լիազորություններ ունեցող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի օգնական Գոհար Արշակյանը։
Ես խոսելու չիտում եմ, կաշխատեմ անվտանգության հստակ կարգով, ես որ դու խոսքը կասեմ, այսպես ուրեմն, հայկական հեռուստագետները կարում են երկու ոտքից, ու դա նոր չէ, հեղված է անհատակ, ոչինչ չասող, դատարկ շատացությամբ, անարվեստ գովազդով, անճաշակ տեսարանով հատնելով ու պարտադիր ցուցաբերելու են բարեմաստություններ։
Գոհար Արշակյանն անդրադարձավ խորհրդարանի կազմակերպած մրցույթին։
Ինչ է, չգիտես, մեզ առուն գործ են արդում նման մրցույթները, որ քայլս դոնգի շոտություն է, ես հայնարել եմ, ձեր քվեարկություն է կապացուցի, թե որը սրիկ չիշ։
Սպասվում է, որ խորհրդարանը հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 7 թեկնածուներից 4-ին կընտրի վաղը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը 3+3 կայացավ։ Հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացներին առնչվող թեմաներն էլ այս հանդիպման ընթացքում չշրջանցվեցին։ Արմեն Քոլյանն է հանդիպման անդրադառնում։
Միացյալ Նահանգների ղեկավարը դրվատանքով է խոսել Կովկասյան տարածաշրջանում Թուրքիայի դիվանագիտական նախաձեռնությունների մասին։
I also congratulate the Prime Minister on some courageous steps that he has taken around the issue of normalizing Turkish-Armenian relations.
Ես ողջունել եմ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման խնդրում վարչապետի կատարած խիզախ քայլերը եւ հորդորել եմ նրան առաջ շարժվել այդ ուղությամբ, ասել է Բարակ Օբաման։ Ինչպես Վաշինգտոնից հաղորդում է մեր ռադիոկայանի թղթակից Էնդրյու Թուլին, Հայաստանի թեման իր տեղնուն էր երկու ղեկավարների հանդիպման օրակարգում։ Հայաստանն ու Թուրքիան այս տարվա հոկտեմբերի 10-ին ստորագրել են պատմական նշանակության փաստաթուղթ, որը հնարավորություն է ընձեռում մեկդար տևած թշնամանքից հետո բացել սահմանները, սակայն առ այսօր կարգավորված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ինչը կարող է խոչընդոտել հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Վարչապետ Էրդողանը հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցում, որին ներկա էր նաև արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ասել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները չափազանց կարևոր են հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում։ Մենք քննարկել ենք Մինսկի խմբի գործունեությունը, խոսել ենք այն մասին, թե ինչ կարող են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանն անել բանակցություններին նոր լիցք հաղորդելու համար։ Հայ-թուրքական կապերի բարելավումը սերտ առնչություն ունի այդ հարցերի հետ, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ ԱՊԼ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բարակ Օբամային ասել է, որ տարածաշրջանում հարատև խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է լուծել բոլոր չկարգավորված խնդիրները, և եթե չլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, երկարատև խաղաղության հնարավորություն չի լինի։ Խոսելով հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման մասին, Էրդողանն ըստ ԱՊԱ գործակալության ասել է, թե ոչ ինքը և ոչ էլ կառավարությունը չեն կարող որևէ բան թելադրել խորհրդարանին, և ավելացրել է. Սակայն ես ենթադրում եմ, որ Ղարաբաղը շատ զգայուն խնդիր է մեր խորհրդարանի համար։ Նրա խոսքերով, երբ արձանագրությունները ստորագրվել են, որևէ նախապայման չի եղել, բայց խորհրդարանում դրանք անցկացնելու համար ինչ-որ պայման է պետք։ Այդպիսի բան է, հավանաբար, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Եթե Մինսկի խումբը որքան հնարավոր է արագացնի հակամարտության կարգավորումը, ապա մենք կկարողանանք բարելավել մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ Օբամայի հետ հանդիպումից հետո Էրդողանը ելույթ է ունեցել Ջոն Հոփքինսի համալսարանում, որտեղ ասել է, թե ինքը Միացյալ Նահանգների ղեկավարին հայտնել է Ադրբեջանի տեսակետը այս հարցերում։ Ես տեսնում եմ, որ լիդերները դրսևորում են քաղաքական կամք, որն անհրաժեշտ է հարցի կարգավորման համար։ Հիմա Մինսկի խումբը պարտավոր է իր կամքը ցույց տալ, ասել է Էրդողանն ու ավելացրել. Ղարաբաղից զատ Ադրբեջանը նաև իր տարածքի զգալի մասն է կորցրել։ Այժմ 5 շրջան գումարած Լաչինն ու Քելբաջարը պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Ես այս բանն ասել եմ նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին մեր վերջին հանդիպման ժամանակ։ Ապա նշելով, որ Թուրքիայում ներկայումս ապրում է շուրջ 170 000 հայ, նա ասել է, որ նրանցից շատերը Թուրքիայի քաղաքացի չեն։ Մենք նրանց հետ չենք ուղարկել Հայաստան, որովհետև հասկանում ենք, որ նրանք եկել են իրենց երկրում վատ վիճակից ելնելով։ Մենք արտոնել ենք օթանավերի թռիչքները Հայաստան, վերանորոգել ենք Վանում հայկական եկեղեցին, դա մեր բարի կամքի դրսևորումն է, բայց նրանք էլ պետք է քայլեր անեն, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում ընթացող քննարկումներին մասնակցելու նպատակով Շվեդիայում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Դրանք այժմ ընթացքի մեջ են, իսկ մեր թողարկման ավարտից հետո, ինչպես նախատեսվում է, այս ծրագրին մասնակից պետությունների ներկայացուցիչները նաև համատեղ մամուլի ասուլիսով հանդես կգան։ Հիշեցնեմ, մասնակից հետխորհրդային 6 երկրներին գործընկերության ծրագրով Եվրամիությունը բազմաթիվ առավելություններ է խոստացել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի ռեպորտաժը։
Բրյուսելում արդեն մի քանի ժամ է բանակցություններ են վարում Եվրամիության և հետխորհրդային 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի, Բելարուսի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները, պետություններ, որոնց հետ Եվրամիությունը մտադիր է սերտացնել հարաբերությունները, և այդ նպատակով այս տարվա մայիսից իրականացնում է Արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Այսօրվա հանդիպումը ստեյության առաջինն է ծրագրի մեկնարկից հետո, որի ընթացքում կողմերը քննարկելու են միջօրեաց կատարված քայլերն ու առաջիկա ծրագրերը, հաղորդում է ներկայումս Եվրամիությունում նախագահող երկրի Շվեդիայի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, այս ծրագրով Եվրոպական ընտանիքը ֆինանսական, տնտեսական ու քաղաքական լուրջ օժանդակություն է խոստանում նախկին խորհրդային միության 6 պետություններին, մյուս կողմից պահանջում է մի շարք բարեփոխումներ մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության և ժողովրդավարության ոլորտներում։ Ընդ որում, ծրագրին մասնակցող երկրներից յուրաքանչյուրի հետ Եվրամիությունն աշխատում է առանձին ծրագրով։ Վրաստանի հետ, օրինակ, դեռևս 10 օր առաջ ծրագրվեց վիզային ռեժիմի մեղմացման վերաբերյալ համաձայնագիրը, որը հեշտացնում է վրացի ուսանողների, գործարարների, լրագրողների մուտքը Եվրոպա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, սակայն, այս համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները դեռ նոր պետք է սկսվեն։ Յուրաքանչյուր երկրի կառաջադրվեն առանձին պահանջներ, և որքան ակտիվ կլինեն պետությունները դրանք կատարելիս, այնքան ավելի սերտ կլինի Բրյուսելի համագործակցությունը նրանց հետ, հայտարարում են Եվրամիության պաշտոնյաները։ Այսօրվա հանդիպման ժամանակ, ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելի թղթակից Ախտոլոբիակասը, ընդհանուր ռազմավարությունից բացի քննարկվելու են նաև ծրագրեր ու առաջարկներ հետխորհրդային այս տարածաշրջանում տնտեսության կայունացման ուղղությամբ։ Պատահական չէ, որ արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցում են նաև Եվրոպական ներդրումային բանկի և վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ներկայացիչները։ Ինչ կարող են շահել այս համագործակցությունից Հայաստանը եւ Եվրամիությունը, նախորդին հարցրել է Շվեդիայի արտգործնախարարության ներկայացիչը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանից։ Այս գործընթացի հիմնական շահողները Հայաստանի եւ Եվրամիության քաղաքացիներն են լինելու, որոնք տարբեր ավանդույթներ, պատմություն ու լեզուներ ունեն, սակայն միևնույն արժեքներն են դավանում, ուզում են ազատ առևտրի մեջ մտնել միմյանց հետ եւ հարստացնել միմյանց մշակույթների մասին իրենց գիտելիքները, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարն ու ընդգծել. Այս առումով մեր գերակայություններից մեկը համաձայնությունն է մուտքի վիզաների գործընթացը հեշտացնելու շուրջ, ինչը հնարավորություն կտա վերացնել մեր հասարակությունների միջև շփումներին խանգարող խոչընդոտները։ Գործակետները, սակայն, այս ուղղությամբ էական փոփոխություններ համենայնդեպս մոտ ապագայում չեն ակնկալում։ 2010 թվականից Եվրամիության նախագահությունը կստանձնի Իսպանիան, որին կես տարի անց կհաջորդի Բելգիան։ Երկրներ, որոնց օրակարգում արևելյան գործընկերների հետ համագործակցությունը առաջնային տեղ չի գրավում, ի տարբերություն ասենք Չեխիայի և Շվեդիայի, որոնք ամեն ինչ արեցին այս ծրագիրը առաջ տանելու և հաջողելու համար։ Մյուս կողմից հարկ է նշել, որ Եվրամիությունն այժմ զբաղված է իր ներքին կառուցվածքային փոփոխություններով։ Դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել կառույցի բարեփոխման Լիսաբոնի համաձայնագիրը, որը արմատապես վերափոխում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության մեխանիզմները։ 2010 թվականից մասնավորապես Եվրոպական ընտանիքը կունենա իր առաջին նախագահն ու արտգործնախարարը, որոնցից ըստ փորձագետների դեռևս երկար ժամանակ կպահանջվի արևելյան գործընկերության ծրագրին նոր լիցքեր հաղորդելու համար։
Հեղինե Բունյացյանն էր պատմում։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Բարակ Օբամա Ռեջեփ Էրդողան հանդիպմանը 168 ժամ թերթ արձանագրում եմ։ Հանդիպումից հետո հնչած դեկլարատիվ հայտարարությունները թույլ չեն տա իմանալ իրականում ինչ են խոսել Էրդողանն ու Օբաման եւ ինչ համաձայնությունների են եկել։ Հանդիպման արդյունքների մասին հնարավոր կլինի գուշակել միայն իրադարձությունների հետագա զարգացումը վերլուծելով։ Ի դեպ, հայկական դիվանագիտության վերջին տասնամյակի փայլուն ձեռքբերումների շնորհիվ այսօր մեզ միայն դա էլ մնում է անել՝ կողքից հետևել ու գուշակել, թե ուրիշները ինչ են պայմանավորվում, այդ թվում նաեւ մեր հարցերով։ Մեր դիվանագետներն էլ կարող են բարինախանձով հետևել, թե Թուրքիայի վարչապետը ինչպես է Ջոն Հոպկինսի համասարանում դասախոսություն կարդում 21-րդ դարում դիվանագիտության ճանապարհով խաղաղության նախաձեռնող Թուրքիան թեմայով։ Նույն թեմայի առնչությամբ հայոց աշխարհի մեկնաբանը հետևյալ հարցադրումն է անում. Էրդողանի սուլթանական կեցվածքը իրականում մարտահրավեր է ոչ այնքան Հայաստանին, որքան հոկտեմբերի 10-ի արձանագրություններն իբրև տարածաշրջանային խաղաղության ու համագործակցության նախաքայլ դիտարկող միջազգային հանրությանը։ Նման պայմաններում, ինչպես Հայաստանում իր ռազմական հենակետն ունեցող Ռուսաստանը, այնպես էլ Հարավային Կովկասում հեռահար ռազմավարական նպատակներ ունեցող Միացյալ Նահանգները պետք է հարց տան իրենց. ուր է տանում Ղարաբաղի խնդրի արագ հանգուցալուցման Թուրքիայի պահանջը։ Եթե սա մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման սկիզբն է, ինչպես պնդում է թուրքական կողմը, ապա ինչու է Անկարան համառորեն կարճել մադրիդյան սկզբունքների միայն մեկ բաղադրիչից՝ ազատագրված տարածքների մի մասը վերադարձնելու կետից։ Առավոտի խմբագիրը բխեցնում է. Եթե ամեն ինչ քաղաքականացնելու և գլոբալիզացնելու ձգտումը սահմանափակ ու գավառական մտածելակերպի դրսևորում է, ապա չինովնիկների «մի քաղաքականացրեք» կոչը թարգմանաբար նշանակում է. «Մեզ հանգիստ թողեք, գերակրատաշտի մոտ խելո կանգնած մեր պատառն ենք վայելում, մեր անդորը մի խախտեք»։ Օրինակ, ԴՀԿ-ի Պաշտոնյան ասում է. «Մի քաղաքականացրեք չորրորդ իշխանություն թերթի խնդիրը»։ Ախր ինչպես չքաղաքականացնենք, եթե ի սկզբանե դատարան ներկայացրած հայցը ոչ թե այդ թերթի պարտքը վերադարձնելու մասին է, այլ այդ անունով թերթ որևէ տպարանում հրատարակելու դեմ։ Ես կարող եմ, չէ՞, դրանից եզրակացնել, որ հայցորին հուզում է ոչ թե իր փողը, այլ թերթի բովանդակությունը։ Անկախ նրանից, այն ինձ դուր է գալիս թե ոչ, ես համոզված եմ, որ պետությունը, դատարանը չպտի զբաղվի թերթի բովանդակությամբ, եթե խոսքը հատուկ օրենքով նախատեսված դեպքերի մասին չէ։ Ժամանակ թերթի մեկնաբանը վերլուծելով Հայաստանի քաղաքական տնտեսական համակարգի էությունը, եզրակացնում եմ. Հայ օլիգարխների մեծամասնությունը կարծում է, որ ինքը կարևոր և անհրաժեշտ դեր է կատարում հասարակությունում։ Անշուշտ դա ճշմարտություն է։ Ինչպես որ ժամանակին կարծում էին, որ ստրկատիրությունը կապիտալիզմի համար անհրաժեշտ գործոն է, այնպես էլ այս համակարգը թվում է անփոխարինելի։ Վերացնելով այս համակարգը, ինչպես Լինքոլնի նման համարձակ քաղաքական գործիչները վերացրին ստրկատիրությունը, կունենանք իսկապես բարգավաճող երկիր։ Լինքոլնի նախաձեռնությունը հղի էր քաղաքացիական պատերազմով, ավազակապետության վերացումը համանման վտանգներ ունի, ինչի վկայությունն են մարտի 1-յան դեպքերը, բայց հենց վերջինն է հույս ներշնչում, որ փոփոխությունները կլինեն արմատական և կամավոր։ Երեկվա տարելիցի առիթով 4-րդ ինքնիշխանությունն անդրադարձել է աղետի գոտու խնդիրներին։ Թերթում կարդում ենք. Տարիներ շարունակ իշխանական քարոշչամեքենան այս թեմային անդրադառնալիս բավարարվել է ընդամենը թվեր հրապարակելով, ընդ որում կես թվեր։ Եթե անգամ հարցին նայենք թվերի տեսանկյունից, ապա ստիպված կլինենք արձանագրել զարմանալի մի փաստ. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին աղետի գոտում իրականացվել է շատ ավելի մեծ ծավալի շինարարություն, քան հետագա երկնիշ տնտեսական աճի տարիներին։ Բայց խնդիրն այստեղ մրցակցությունը չէ, ամբողջ խնդիրն այն է, որ 1988-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո միայն Հայաստանի հյուսիսը չէ, որ ավերվել էր, մարդկանց հոգեբանությունն էր ավերվել, և առաջին հերթին հենց այդ ավերածությունն էր պետք վերականգնել։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ կորցրել էին հարազատներին, տասնյակ հազարավոր տներ էին ավերվել, ու ողջ մնացածներին շատ բան պետք չէր, ընդամենը պետական հոգացություն, հավատ պետության ու ապագայի նկատմամբ և մի քիչ նյութական օգնություն։ Ու հավատացեք, մարդիկ իրենց ուժերով կվերականգնեին իրենց տները։ Լուծվեց արդյոք այս խնդիրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, իհարկե չլուծվեց, բայց խնդիրը դրված էր, և պետությունը հենց այդ ուղղությամբ էր աշխատում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Առողջապահության նախարարության տրամադրած վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում ավելացել է խոզի գրիպով հիվանդների թիվը, այժմ հիվանդ մարդիկ 40-ն են։ Այսօրվանից մինչև ամսի 20-ը Հայաստանի դպրոցներում և բուհերում դադարելու է ուսումնական գործընթացը, գրիպի վարակն է դրա հիմնական պատճառը։ Էլ ինչ կանխարգելիչ քայլեր է ձեռնարկում այսօր պետությունը, հարցին պատասխանել է ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանն ասում է, որ չնայած Հայաստանում ոչ սեզոնային գրիպի, ոչ H1N1 տիպի վարակի համաճարակային իրավիճակ չկա, սակայն դպրոցներն ու մանկապարտեզները ժամանակավորապես փակելու որոշումը անհրաժեշտ և տեղին է։
Այսօրվանից դպրոցները փակվեցին, սա կլասիկ կանխարգելիչ միջոցառում է, չէի ասի, որ այսպես համաճարակի վիճակ այն կամ բարդ է, որ դա իրականացվեց, որովհետև այլ վիրուսների գրիպի ժամանակ, երբ որ մենք ունենք այսպես այդ հիվանդությունները սեզոնային, մեզ մոտ շատ անգամ ավելի շատ էր լինում նույնիսկ դեպքերը, բայց դպրոցները չէին փակված, բայց քանի որ ինքը այս ենթատիպը վիրուսի H1N1-ի այս ենթատիպը ինքը ունի որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք որ դեռ ոչ այնքան հայտնի են իրենց պատմությամբ և իրենց կլինիկական արտահայտությամբ, քանի որ դեռ կար ժամանակ է, որ սա տարածվում է, այդ իսկ պատճառով իհարկե ավելի այսպես զգուշացումները զգուշալի լինելը ավելի այսպես արդարացված է։
Գրիպի կանխարգելման մյուս միջոցը պատվաստման միջոցն է։ Հայաստանում դեռ պատվաստումներ չեն կատարվում, քանի որ պատվաստանյութ չկա, կառավարությունը դեռևս գերադասում է այլ կանխարգելիչ միջոցները։ Ապագայում Հայաստան կներկրվեն H1N1 վարակի պատվաստանյութեր, կպատվաստեն ռիսկի խմբի ներկայացուցիչները։
Պատվաստումները նորից համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը ոչ թե առաջարկում է բոլորին համատարած իրականացնել պատվաստում, ապա պատվաստումները նախատեսված են միայն ռիսկի խմբի մեր ժողովրդի ռիսկի խմբերին, այսինքն դա փոքր ասակի երեխաներն են, դա քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ, դա տարեց մարդիկ և հղի կանայք, դրանք այն խմբերն են, որոնք որ ընդհանրապես ենթակա կլինեն պատվաստումներին։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարն այսօր ամփոփել է գյուղատնտեսական տարին, հայտարարելով իրենց սպասելիքները գրեթե արդարացել են, իսկ անհաջողություններն ու թերացումները նա եղանակային պայմանների վրա է բարդել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Անցնող տարի Հանրապետությունում 150 000 հեկտար հողատարածք է մնացել անմշակ։ Դա կազմում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մոտ 35%-ը։ Գնալով մեծանում է այդ թիվը։ Թեև գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանն ասում է, որ համապատասխան գերատեսչությունների վերաբերմունքը գյուղատնտեսության ոլորտի նկատմամբ փոխվել է։
Լավ է, որ արդեն շատ ու շատ գերատեսչություններ, առանց ղեկավարներ, իսկապես զգացել են գյուղատնտեսության դերակատարությունը մեր երկրի ժողովրդի պարենի ապահովման բնագավառում։ Բոլորն էլ ուտելու կարիք ունեն, հետո նոր ծառայություններ մատուցելու։
Փոխնախարարն ընդհանուր առմամբ այս տարվա մթերումների ծավալները բավարար է գնահատում, սակայն
ցավը պետք է նշեմ, որ վերջին տարիներին ինչքան էլ մենք փորձում ենք ասել, որ այդ փոփոխությունները, ինչպես տնտեսական ճգնաժամի, այնպես էլ կլիմայի փոփոխությունները այդքան էլ նկատելի չեն մեր երկրում, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ նկատելի է, ընդ որում երբեմն ցնցումային նկատելի իրավիճակ։
Սրտահարությունները, կարկուտն ու երկարատև անձրևներն ավելացնում են գյուղացու խնդիրները։ Անցնող տարի հանրապետությունում 270 համայնք կարկուտից տարբեր աստիճանի 10-90% վնաս է կրել։ Գումարի տեսքով դա կազմում է մոտ 13 միլիարդ դրամ։ Եղանակային պայմանների պատճառով նաև գյուղմթերքի որակն ընկավ, ասում է փոխնախարարը։ Խաղողը շաքարայնության ցածր տոկոս ուներ, մթերող ընկերություններն էլ դեռ անցած տարվանից կուտակված արտադրանք։
Ոչ մի կիլոգրամ խաղող առանց մթերելու չմնաց։
Ինչ վերաբերում է հացահատիկին, ապա այս տարի գրեթե 50,000 տոննայով պակաս է եղել հացահատիկի համախառն բերքն անցյալ տարվա համեմատ։
Հացահատիկի ցանկատարությունները, հատկապես ցորենի, վերջին 5 տարիներին աշտանացան ցորենի նվազման տենդենցեր արձանագրվում։
Լոռու մարզի Օձունի տարածաշրջանն է հայտնի ցորենի մշակությամբ։ Օձունի բնակիչ գյուղատնտես Եզեկ Աղվանյանն ասում է, սակայն, որ ցորենի լավ բերքատվության համար ցորենին նախորդող ցանքս է հարկավոր։ Այսինքն, երբ ցորենի վայելահողերը պետք է հանգստանային, փոխարինում էին կարտոֆիլով, որի իրացման հիմնական շուկան Բագրատաշենն էր։ Հիմնական գնորդը Վրաստանի բնակիչները։ Բագրատաշենի շուկան փակվեց, գյուղացիներն սկսեցին միայն ցորեն ցանել։
Ցորենները, որ մենակ իրանային ցանում, լավ նախորդ չեր ունենում, բերքատվությունը շատ ցածրացավ, գյուղացիները ամեն տարի ցանելով դեռ չվերունելով սնանկացավ։ Ու դեռ չէլ հողերը թողու, չկար այդ ցանի, տեխնիկան էլ վաճառեց, էլ հույսը չկա վերականգնվելու էլի։ Փաստորեն մեր գյուղացի կոնկրետ օժուն է։ Լրիվ բռնել է խոփանի ճամփին։ Ով հնարավորություն ունի, ով կարմած, $500 էլ գնում են Ռուսաստան աշխատում գալու։
Գյուղատնտեսության փոխնախարարն ասաց, որ իրավիճակը փրկելու ամենակարևոր խնդիրը գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգի ներդրումն է։
Մեր երկրում միակ կաղացող տեղը, որ իսկապես մենք լուրջ խնդիր ունենք, դա գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրության պակասն է։
Ասաց, որ աշխատանքներ են տարվում, թեև գյուղացիներն ասում են, որ դա էլ չի փրկի գյուղացուն։ Ըստ Օձունեցի Եզեկ Աղվանյանի, Հայաստանում հողի ցածր բերքատվության պայմաններում ոչ մի գյուղացի չի գնա ապահովագրության։
Եթե սրտով ուզենամ, էլ չեմ կարա ապահովագրեմ։
Հողը դարձել է երկրորդական նշանակության եկամտի աղբյուր գյուղացի ընտանիքների համար, ասաց Օձնեցի զրուցակիցս։ Վերջում նշեմ, որ 2010 թվականին ворոկման ջրի սակագինը կավելանա 2 դրամով, 9 դրամի փոխարեն կդառնա 11 դրամ, ասաց փոխնախարար Սամվել Գալստյանը։ Ворոկման ջրի գինը կազմում է գյուղմթերքի ինքնաժեքի 11-12%-ը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած կարկուտին, եղանակային վատ պայմաններին և ֆինանսական ճգնաժամին, ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի խոշոր գործարարներից մեկը հանդիսացող Սամվել Ալեքսանյանը նոր գործարան է կառուցում Գյումրիում, այն շաքար է արտադրելու։ Հայտնի փաստ է, այսօր էլ շաքարի բիզնեսում ներմուծմամբ զբաղվող նրա ձեռնարկությունը առաջատարներից մեկն է։ Գյումրիի մեր թղթակիցը Սամվել Ալեքսանյանին է հանդիպել, նրա առաջիկա ծրագրից խոսել։
Շիրակի մարզում ժամանակին ճակնդեղագործությունը լայն տարածում ուներ։ Հումքը գյուղացին սպիտակի շաքարի գործարան էր մթերում։ Սակայն երկրաշարժին ձեռնարկությունն ավերվեց, հետո նաև թալանվեց։ 10 տարի առաջ Գյումրիում փորձ արվեց կառուցել շաքարի գործարան, սակայն մոտ 120 միլիոն դոլարանոց ծրագիրն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, ֆինանսական խնդիրներով պայմանավորված։ Հետո ամերիկյան մի ընկերություն էլ հետաքրքրվեց, ու այդքանով ամեն ինչ սահմանափակվեց։ 3 տարի առաջ ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին կրկին խոսվեց շաքարի գործարան կառուցելու մասին, որը գյումրեցիներն ընդունեցին որպես հերթական նախընտրական խոստում։ Այս անգամ նախաձեռնությունը ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին էր, ով Հայաստան շաքարի խոշոր ներկրողներից է։ Արդեն 3-րդ տարին է Ախուրյան գյուղում սկսվել է և շարունակվում է շաքարի գործարանի կառուցումը։ Շատ արագ հոխհատկացում կատարվեց, գործին նախագահի աշխատակազմի այն ժամանակվա ղեկավար, ներկայումս փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը նաև խառնվեց։ Ախուրյանում արդեն 3-րդ տարին է ընթանում է շինարարական աշխատանքները, մինչ այժմ մոտ 92 միլիոն դոլարի ներդրում է արվել։ Չնայած անգլիական մի ընկերություն ցանկացել է 5% մասնաբաժնով մասնակցել շաքարի գործարանի կառուցմանը, հետո ազգային ժողովի պատգամավորը հրաժարվել է այդ մտադրությունից։ Շաքարի գործարանի միակ սեփականատերը Սամվել Ալեքսանյանն է, ում հետ եւ զրուցեցի գործարանի տարածքում։
Դուք շաքար ներկրողն եք եւ կառուցում եք շաքարի գործարան Հայաստանում, մի փոքր ոնց որ տարօրինակ են։
Չէ, տարօրինակ։
Ոնց որ ձեր բիզնեսին, հա՞։
Ես առաջ սպիրտ էի ներկրում, հիմա սպիրտի զավոդ ունեմ, առաջ ալուր էի ներկրում, հիմա ալերաղաց ունեմ, հիմա էլ շաքարավազ էի ներկրում, հիմա էլ զավոդ ունեմ։
Այսինքն ավիշ ներկրում
եք, հա՞։
Է։ Դե ավելի լավ է, որ ստե աշխատատեղեր ստեղծեն, թե մեր ժողովուրդը աշխատեն։ 20,000 մշակելու են բազուկ, 1,000 օքել աշխատելու են զավոդում։
Ինչի որոշեցիք Շիրակի մարզում տեղադրել։
Որովհետև բազուկը ստեղ աճում։ դրամը։ Երկու տեղ պետքա դնենք, կամ Սպիտակում, կամ Շիրակի մարզում։ Գնացինք 5 գործարանից ոչ մի բան չկար։ Դրամը բերեցինք ստեղ։
Եկեք, ինչքան գումար եք ներդրել այս գործարանի վրա։
Այդ հիմա պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանելու։ Թուղթով բարաթով չեմ եկել։
Տեխնաժամը չի ազդել ծեր ծրագրերի վրա կոնկրետ այս
գործարանի հետ կապված։ Ազդել, ազդել։ Շահագործմանը մենակ եղանակներն ազդել, որ ինձ ձմեռը դրամը չկացանք։
Գարնանել լիարժեք։
Հա, գարնանել լիարժեք պատրաստ կլինի։
Սկզբնական շրջանում ինչքան գիտեմ, պիտի արտասահմանից չէ՞ շաքար եղեք բերեք, թաթանք չի նա։
Մենք քանի որ աշունն է բերքը լինելու, դրա համար սիրեցով կաշխատենք, աշտանը արդեն բազուկը կմթնենք։
Թաթանք չի լինի։
Ինչը։
Այդ արտադրանքը ինքնարժեքը թանկ չի նստի։
Չէ, քանի որ մենք դրանից հետո անասնապահությունով պետքա զբաղվենք, հետո ջերմոցներ պետքա դնենք։ Դրա համար մեկը մեկին գաք փագի։
Ավելի մանրամասն են գործարանի հզորության եւ նույնիսկ վարվելի գնային քաղաքականության մասին ծանոթ էր գործարանի տնօրեն Էդուարդ Սարգսյանը։
Որակով իհարկե կտարբերվի, այսօր ներկրվող, այսօր ներկրում ենք չնայած որակով շաքար, բայց բրազիլական որակով շաքար, մեր գործարանի արտադրած շաքարի որակը լինելու է եվրո ստանդարտին համապատասխան, այսինքն լավագույն շաքարն ենք ստանալու։ Գինը իհարկե տարբերություն կլինի, քանի որ արտադրելու ենք արդեն ինքներս տեղում, եւ այդ օրվա շուկայական գնից ենթադրենք մենք պետք է բողոքարենք ինչ որ թվով մոտ 30-40 դոլար տոննայի մեջ տարբերություն կտա։ Հզոր գործարան է կառուցված Հայաստանի սպարման քանակությունից 2.5 անգամ ավելի հզորություն
ունի։
Մոտ 220,000 տոննա կարող ենք արտադրել։ Ենթադրում ենք արտահանում, հույս ունենք Վրաստան արտահանել, Հյուսիսային Պարսկաստան, դիֆիցիտ լինելու դեպքում նույնիսկ Ռուսաստան կամ ասենք եվրոպական որևէ ռեգիոն։
Ստացվում է Սամվել Ալեքսանյանը Հայաստան շաքար խոշոր ներկրողից կդառնա շաքարի միակ արտահանողը։ Մնում է սպասել, թե գործարանը երբ կտա իր առաջին արտադրանքը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տավուշի մարզի ամենամեծ աչաջուր գյուղը սողանքային խնդիրներ ունի։ 300 տուն այստեղ սողանքային գոտում է հայտնվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է բնակիչների նաև ոլորտի պատասխանատուների հետ զրուցել։
Աչաջուրը Տավուշի մարզի բնակչությամբ մեծ գյուղերից է։ Գյուղում 5000 մարդ է ապրում, ամեն մեկն իր դարդուցալով, բայց գյուղի երկու թաղամասերի բնակիչների խնդիրը նույնն է՝ տասնամյակներից եկող սողանքը։ Ավելի քան 300 տան հողը փախչում է Գետի Յալ կոչվող թաղամասում է գտնվում 72 ամյա Հրան Տաթաբեկյանի տունը։ Տուն տանող ճամփա չկա, սողանքը քանդել է, այն ու տուն հասնելու համար հարկավոր է հենվել կողքի ճյուղերին ու թփերին։
Ես չափի եղել հայեն գրիս ուղղությանը, հայ ճանապարհը։ Եկել ես փրուսկո հայեն մոսկտակով։ Եկել ես քան եկել արդեն հոսքացել ներքև հասա։
Ամուսնու հետ զրույցին է միանում կինը Արփենիկը։
Ես ստան կանեկն, իրատիկին։ 80 սանտիմանոց պատբորնին, որ փլվի ոնց կլի։ Պլոշչատ։ Խանդվի, որ վրեն է շենք սարքած։ Ոնց կլի մեր վիճակը։
Փլվելով։
Նոր։ 5 օրվա պատմություն եմ ես ասում։ Ես ահրեն շենքը սարքած։ Նիկոնի կրանա ոչ իան տուն բարձանա ոչ իան բալկոնի իան տունն էլ ամաքրի։
Վեր չէ կամ բարձանա։
Ոչ մի անք։ Չկա աստիճանները լրի փլվելա, լրի։ Լրի, դու տեղը սպասի, ես ցանտացանեմ նայի դես էս աշենքս։
Աթաբեկյաներին կառավարությունը 7.5 միլիոն դրամ է հատկացրել տունն ազատելու համար։ Կինն ասում է, թե հատկացված գումարը ոչ թե իրենց համար է, այլ իրենց տան հարևանությամբ գտնվող ամուսնու քրոջ տան համար։
70 տարի մի մարդ արան աշխատի չարչարվի, որ արդյունք է հասնի։ Ձեր մարդ 73 տարեկան ծոր մնացությունում է։
Արփենիկ Աթաբեկյանը նեղացած է իշխանություններից։
Ես ճիշտ եմ ասում, ընտրությունների ժամանակ ալիս են սարերը խոստանը, որ դուք ընտրեցեք, մենք ամեն ինչ ցած կապահով ենք։ Հենա որ ընտրվում են սեղանի գահին նստում են, թե չէ՞ ժողովուրդը էջ։ Խի բա ժողովուրդի ման, այս Տավուշի մարզը Երևանում գոյություն չունի բաբշե։ Հը՞։ Ոնց որ նախագահն ու նախարարն ու վարչապետը նույնն է մեր մարզպետը։ Իդեալ մարզպետի չեմ որ բողոքեմ նկասում ամա ինչ դեման, կարող ատեմ թիկունքս դեմանը, տունդ պահ։
Աչաջուրցիկինը որոշել է իր ու հարևանների խնդիրը ներկայացնել վարչապետին, թեև մեծ ակնկալիքներ չունի։
Չի ուզում գումար հատկացնի։ Մենք բոլորս էլ խնդրում ենք եւ վարչապետին եւ նախագահին։ Թող անկնը ստեղծի, դոմիկ սարքի, այս թաղամասին ապահովի։ Մեղք չեն, ես մենակ իմ համար չեմ մտածում, ցավը տանեմ, ես մենակ ասել չեմ, ինձ, չէ, բայց թաղամասը սաղ սողանքի գոտե, հրատապում տունը որ քանդրում ա, թող միան կյունը ստեղծեն, տանեն ժողովրդի միջին, ասեն թե մեղք է, թող դուս կյանքին ա, քան միջին ապրեն։
Համուսինների դրկիցը եւս նույն վիճակում է։ Սարգսյանների տունը չկա, սողանքից քանդվել է։ Օրցերության մի հարկանի տուն են կառուցել փայտից։ Ելենա Սարգսյանը նոր հարմարություններ է ստեղծել։
Ամենուրի եմ կրասկեն ու ամիկներ, միսո ես մի քանելա ճունեմ հետ։ Ես ստեղծագործեմ ամեն մի բանը, ղափի դմերն է։
Ձերքինը ցույց տալով նախքին տան տարածքն ու դրա կողքի փոքր տունը ասում է.
Ուի որդի մնամ ցավը տանեմ, հիմա մտի կարա ճանապարհս։ Իրիկուն որ մտնի ես ոչ քեմ քեմ դետը։ Սոսկը որ կա, ինչիք քածքները որդի կմնա։ Եկել է խփել։ Ես այդ տանկ մակին հողամ ասեմ ունեցել, ծառուտին կեմ ունեցել։ Այդեղ նստված կեմ ունեցել։ Եկել է փակել։ Եկել է գրիշեն ոկալ այդ նստիղ կած փիրիմա։
Տարիներ առաջ աչաջուրի սողանքային գոտին ուսումնասիրվել է տարբեր մասնագետների կողմից։ Բոլորն էլ միաբերան եզրակացրել են բնակիչներին տարհանել է հարկավոր եւ որ առաջ ասում է աչաջուրի համայնքապետ Պավլի Գալթախչյանը։ Համայնքապետը պատմում է, որ 11 տարի առաջ կառավարությունը 180 միլիոն դրամ էր հատկացրել բնակիչներին տարհանելու ու նոր տներ գնելու համար, բայց այն ժամանակվա գյուղապետ Տաթև Գասպարյանը գումարի կեսը յուրացրել է, ասում է Գալթախչյանը։
Գյուղապետն էլ վրապատճառով նստել, բանտը նստել, գումարները հաստատ յուրացվել են, այսինքն իսկ ճապի բնակիչներին այդ գումարները խլել են, տարել են զենքի սպառնալիքի տակ։
Մի խոսքով կառավարության գումարները բաժին են հասել շուրջ 10 ընտանիքի, որոնց մի մասը տուն է գնել նրանց համար, որոնք կարող էին տեղափոխվել ու նոր տուն կառուցել, համայնքը հողակտորներ էլ չէր հատկացրել։ Հիմա էլ ըստ գյուղապետի ազատ հողակտորներ քիչ կան տեղափոխությունն ապահովելու համար։
Անհրաժեշտ հողատարած չի հատկացվել գյուղից ներքևից, որպեսզի բնակարան կառուցեն կամ ընդհանրապես բնակարաններ գնեն տեղափոխելու։
Սեփական ուժերով տեղափոխվելու ու տուն կառուցելու աչաջուրցիների հնարավորությունների մասին խոսակցությունը նրանց համար ծիծաղելի է։
Սարքեք։
Հա։ Ես աշխատում չեմ, ընդանիքս աշխատում չի։
Հանրապետությունում սողանքային ակտիվ 131 գոտի կա։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, թե մշակվել է առանձին հայեցակարգ, որը կներկայացվի կառավարություն,
որպեսզի այդ սողանքային գոտում բնակիչների խնդիրներն էլ լուծենք։
Այսինքն տարհանել թե նա կանխարգել է։
Նայած թե ուսումնասիրության արդյունքները ինչ ցույց կտան։
Թեկուզ կառավարությունում գիտակցում են սողանքի վտանգավորությունը, բայց եւ գտնում, որ ժամանակին փող է հատկացվելու, այլևս փող չեն տրամադրի։
Հիմա պետությունը ասում է, որ ձեզ գումարներ գետիալում հատկացվել են, որը բարի կլինեիք բնակարան գնելու համար։
Ո՞նց են հատկացրել, եթե յուրացվել է այդ։
Դեն չէ, ախր չեն ասում, դե ախր փոքես տարել։
Անկախ նրանից, թե որն է սողանքի ակտիվացման պատճառը, միևնույն է, այն օրեցօր ավելի է մեծացնում մարդկանց կյանքին սպառնացող վտանգը։ Արփենի Կաթաբեկյանը հիշում է իր տան մի քանի օր առաջվա փլվելը։
Ես եթե 2 րոպե մի քի ուշ էի տանես, դուսեք եք ամբողջ շենքը կդառնար իմ վրա։ Պատկերացրու իմ շենքի փլվելու ամբողջ թաղամասը հավաք վելով որ յանում ես արդեն հողի տակն պատի տակն ու ինձ մահաց։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աչաջուր։
Տարիներ շարունակ օտարալեզու պաստառների խնդիրը չի վերանում մեր փողոցներից գրեհ կաբանությունը եթերից, իսկ լեզվի մասին օրենքի խախտումներն այնքան շատ են, որ հնարավոր չէ դրանց բոլորին անդրադառնալ, գոնե դատական հայցերի միջոցով վերացնելու համար այսօր բողոքել է լեզվի պետական տեսչության ղեկավարը։ Լսենք Գահանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Ուրփաթ ակումբում այսօր հյուրընկալված կրթության և գիտության նախարարության լեզվի տեսչության պետ Լավրենտի Միրզոյանը հայտարարեց, որ ինքը բնավ դեմ չէ հայ-թուրքական սահմանի բացմանն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների աշխուժացմանը, բայց խիստ դեմ է, որ մեր մայրաքաղաքում թուրքերեն կամ պարսկերեն լեզվով այս կամ այն ապրանքը գովազդող պաստառներ կամ ցուցանակներ լինեն, քանի որ դա դեմ է Հայաստանի Հանրապետության լեզվի մասին օրենքին, ըստ որի գովազդային վահանակներն ու պաստառները ցուցանակները նախ պետք է գրված լինեն հայերեն, ապա նոր միայն որևէ օտար լեզվ զով։ Չնայած դրան որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ իհարկե, որ մեր ողջ քաղաքն է ողոված նման օտարաբար, օտարանուն, օտարալեզու պաստառներով ու գովազդային վահանակներով, հատկապես կենտրոնը բավական է միայն ոտքով շրջել Մաշտոցի կամ Սայատնովայի պողոտաներով, եւ չես կարող չտեսնել, թե ինչպես է խախտվում լեզվի մասին օրենքը։ Իհարկե լեզվի պետական տեսչությունն էլ շատ լավ գիտի այդ մասին, բազմիցս խախտումներ է գրանցել, դիմել դատարան, վարչական պատասխանատվության ենթարկել այս կամ այն օտարամոլ սեփականատիրոջը, միայն անցյալ տարի 40 նման դեպք է գրանցել, դիմել դատարան, որն էլ 1,300,000 դրամից ավելի գումարներ է գանձել, տնտեսվարող սուբյեկտներից վերացվել են նաև թուրքերեն ու պարսկերեն պաստառները, բայց դեռ հսկայական անելիք կա, այսօր ասուլիսին ասաց Լավրենտի Միրզոյանը, ու ավելեց նաև, որ արդեն լեզվի օրենքը խախտելու համար նախատեսված տուգանքաչափը կտրուկ ավելացնելու օրենսդրական նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Լեզվի պետական տեսչությունը իհարկե արձանագրել է բազմաթիվ խախտումներ նաև ռադիո հեռուստահաղորդումների ժամանակ։
Այսօր ինձ մտահոգում է, որ ամեն քայլափոխ
գլխի կարելի հանդիպել օտարագիր, օտարածին անուններով ցուցանակների ցուցապաստառներ։ Այսօր մտահոգություն է, որ մենք եթերից լսում ենք գրեհկաբանություն, եթերից լսում ենք օտար խոսքը, որը լեզվի մասին օրենքի խախտումներ։ Այսօր մենք հաճախ առնչվում ենք թերթերին, լրագրերին, հանդեսներին, որոնց անունները օտարագիր են լեզվի մասին օրենքի խախտումում։ Այսօր լույս են տեսնում գրքեր բացարձակ անգրագետ վիճակով։ Ես ինձ հետ բերել եմ մի քանի գրքեր, որ նաև ձեր ուշադրություն բևեռեն, որ չի կարելի հրատարակել գրքեր տասնյակ հարյուրավոր սխալներով, առավել ևս երբ որ դա լինում է բառարար։
Տվյալ բարակային խոսքը բնապահպանական նշանակության տերմինների և բարակապակցությունների բացատրական բառարանի մասին է, որը ծայրեծայր ողոված էր ջնջումներով և ուղումներով, ու այսպիսի գրքերը բազմաթիվ են, ասում էր Լավրենտի Միրզոյանը։ Բազմաթիվ են դեպքերը նաև, երբ խախտելով լեզվի մասին օրենքը, այս կամ այն կազմակերպությունը գրագրությունը վարում է օտար լեզվով, օրինակ Վանաձորի համարվեց հիվանդանոցը։ Բազմաթիվ են դեպքերը նաև, երբ որոշ կրթական հաստատություններ, ասենք օրինակ Ակումսի անվան բժշկական քոլեջը Երևանում ընդունելության առարկաների ցուցակից հանել է հայոց լեզուն։ Իհարկե, լեզվի պետական տեսչության կողմից կազմված համապատասխան ակտ արձանագրությունների վարչական դատարան ուղարկվելուց հետո վերնշյալ դեպքերում ոչ միայն տուգանքներ են վճարվել, այլև խախտումները վերացվել են։ Բայց, ինչպես ասում էր Լավրենտի Միրզոյանը, խախտումները այնքան շատ են, իսկ իրենք տեսչության աշխատակիցները ընդամենը 16 հոգի են, և ընդամենը 1 մեքենա է նրանց տրամադրված, և ուրեմն իրոք շատ դժվար է վերահսկել ու գրանցել խախտումների բոլոր դեպքերը հանրապետության տարածքով մեկ։
Բայց մեր խնդիրը խախտումները չէ, մեր խնդիրն է, որպեսզի այսօր մեր քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր մարդ գիտակցի, որ լեզվի պահպանության խնդիրը միայն լեզվի պետական տեսչության խնդիրը չէ, յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդիրն է, ընտանիքի խնդիրն է, դպրոցի խնդիրն է, ուսումնական հաստատության խնդիրն է, հասարակության խնդիրն է։ Եվ մեր խնդիրը այսօր մարդկանց պատժելը չէ, տուգանքները չեն, մեր խնդիրը այն է, որ յուրաքանչյուրս կարողանանք մտածել, թե ինչպես անենք, որպեսզի եթերի ծնչի մաքուր գրական հայերենը, ինչպես անենք, որ գործավարությունը կատարվի մաքուր գրական հայերենով, ինչպես անենք, որ կրթության և դաստիարակության լեզուն Հայաստանի Հանրապետությունում լինի գրական հայերենը և այլ։
Անկեղծ ասած, արդեն որերորդ անգամ լեզվի տեսչության պետի հրավիրած ասուլիսին ակամայից համոզվում ես, որ իրիս բարձրացած հարցերի պատասխանը անգամ ինքը չունի։ Չուներ նաև իրիս բարձրացած մեկ այլ հարցի պատասխանը, թե ինչպես անել, որ պետական պաշտոնյաներ, համայնքապետեր, գյուղապետեր կամ ազգային ժողովի պատգամավորներ ընտրվեն բացառապես գրագետ, մայրենի լեզվին տիրապետող մարդիկ։
Անգրագիտությունը գլուխ է բացածվել։ Հաճախ ենք լսում, որ մարդիկ իրենց մայրենի լեզվին չեն տիրապետում, անգամ իրենց անուն ազգանունները գրում են ուղագրական սխալներով։ Եվ մենք առաջարկել ենք, որպեսզի օրենսգրքի մեջ ևս մեկ գլուխ ավելացվի։ Իհարկե, այդպես պետք է լինի, որպեսզի հիմա։
Բայց դուք հավատում եք դրան, հետո բաց կարող է լինել այդպես, պետք է լինի, բայց կարող է լինել, պարոն Մեզան։
Ինչ։
Այդպես պետք է լինի, բայց կարող է լինել, կարող եք դրան հասնել։
Հիմա այս պահին դժվար մասը կհասնենք, թե չէ, բայց ամենայն դեպս պետք է հասնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին ներկայացնենք Ուրուգվայի մեր թղթակցի ռեպորտաժը 3 Մոնտեվիդեոյի ափերին է հասել Արմենիա նավը՝ Դիեգո Կարամանուկյան նպատմամբ։
Ընտանոթի գրագոցներով, փուչիկներով, Հայաստանի և Ղարաբաղի դրոշներով հայերը դիմավորել են Արմենիա առակաստանավը։ Արմենիա նավը հասավ Բրազիլի Սանտոս նավահանգիստից, հաղթահարելով ուժեղ փոթորիկներ ուրուգվայական ձովերում։ Շատ հետաքրքիր է նշել, որ Մոնտեվիդեոյի Բուսեո նավահանգիստը գտնվում է Արմենիա բողոդայի վրա և Արմենիա հրապարակի առջև, ուր ժամանելուց հետո հավաքվել են բոլոր հյուրերը։ Այնտեղ հարցրինք Զորի Բալայանին, ինչ է զգում լինելով Ուրուգվայում։
Փիլիսոփան ասել է, որ երջանկությունը դա իրականացված երազանք։ Ինձ համար այս պահը երջանկության պահն է։ 44 տարի ես երազել եմ, երբ 1965 թվականին դեռ հեռու էի ես բժիշկի աշխատում Կամչատկայում, իմացա, որ Ուրուգվայը ճանաչել է ցեղասպանությունը, ընդունել է, և դա այն ժամանակ մեզ համար անսովոր էր, այդ պրոբլեմը, այսպես ասած, չկար, ավաղ չկար։ կար, դա 50-ամյակն էր ցեղասպանության 15 թվականի, եւ նոր էր դեր սկսում, եւ նույնիսկ գենոցիդը, ցեղասպանությունը, այդ տերմինը դեր շրջակայքում չկար։ Եվ միշտ ես մտածել եմ, որ կա մի երկիր, որը առանց արևտրի, չդարձնելով արևտրի առարկա քաղաքականությունը եւ հատկապես մի ժողովրդի ցավը, ազնվորեն առանց որի մեկի խնդրանքի ճանաչել է եւ փաստորեն տնդել է միջև վերջը, միջև օրս, եւ ընդունել է առանց որի մեկի, այսպես ասած, չգիտեմելի խնդրանքի նույնիսկ օրենքը, այլ ոչ թե որոշումը կամ որի մեկի, այսպես ասած, խոսք տալ, եւ դա ինձ համար մի իրոք երջանկության պահ է։
Արակաստանավի անդամները այցելելու են հայկական եկեղեցի եւ դպրոցները, ու նաեւ հանդիպելու են համայնքային կառույցների ղեկավարների հետ։ Diego Karamanukyan, Azadutyun Radiogayani Hamar, Montevideo.
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մեր ցերեկային եւ երեկոյան եթերաժամերը 3-ին եւ 7-ին են։ Լսեք մեզ եւ եղեք տեղեկացված։ Այցելեք նաեւ մեր ինտերնետային էջը, հասցեն հիշեցնեմ, azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր։ Հաջողություն եւ հաջելի երեկո եմ մաղթում ձեզ։